Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην φιλόξενη συντροφιά μας. Σε αυτή την πρωινή αθλητικό παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, το στέκει των όλων όσων αγαπούν τον αθλητισμό, την άσκηση, την καλή διατροφή. Και εμείς εδώ, όπως πάντα, κοντά σας, για να σας παρουσιάζουμε το πώς θα μπορούσατε να το κάνετε. Να σας δείξουμε τον τρόπο δηλαδή. Αλλά και να σας εμπνεύσουμε έτσι συνομιλώντας με ανθρώπους που μέσα από τις γνώσεις τους, μέσα από την εμπειρία τους, μπορούν να μας καθοδηγήσουν, να μας συμβουλέψουν και να μας πούν τις δικές τους αθλητικές ιστορίες. Καλημερίζω τη Σοφία Μαντά. Η Σοφία, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Την Έλλη Ζαφυροπούλου που θα είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ μέχρι τις 10 η Δίκη Σπύρου. Το πάνελ, όπως τουλάχιστον ακούτε, θα είναι γυναικείο σήμερα. Έχουμε και μια εφεδρία, τον Άγγελο Θελτισάκο, ο οποίος παίρνει τις δυνάμεις τώρα, Σοφία, έτσι, και ακολουθεί. Λοιπόν, και εγώ σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο μία αθλήτρια με μεγάλη ιστορία. Αρκεί να σας πω ότι ξεκίνησε να τρέχει αρχικά 100 και 200 μέτρα, σπριντ δηλαδή, και έφτασε να τρέχει σπάρταθλο. Ήταν μάλιστα η πρώτη γυναίκα που το τόλμησε. Μαραθωνίους.
Ναι.
Υπερμαραθωνίους, 24ωρους αγώνες και στη συνέχεια αγώνες βουνού, εκεί όπου ουσιαστικά βρίσκεται και σήμερα, ναι. Γιατί απλά όπως θα την ακούσετε και εσείς να λέει, συμφωνεί καθώς εγώ μιλάω, το βουνό είναι ένας άλλος κόσμος.
Το βουνό είναι το σπίτι μου.
Έτσι, λοιπόν,
καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη, για την πρόσκληση και
εγώ
την παρουσία
ευχαριστώ.
Μου εδώ.
Βίκη Καρπούζα, λοιπόν.
Ευχαριστώ, ναι, Βίκη
Καρπούζα. Ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των μεγάλων αποστάσεων.
Ναι.
Καθηγήτρια φυσικής αγωγής σε σχολείο. Και σε πείτε σχολείο. Μου, λοιπόν, τι καλύτερο για τα παιδιά, έτσι, να τα διδάσκει μία τέτοια γυμναστρία.
Η αλήθεια είναι ότι με το που ακούνε ότι τρέχω μένουν άφωνα, αλλά εντάξει, μετά διαχειρίζονται το δικό τους κομμάτι και προσαρμόζονται στα παιχνίδια και με ξεχνάνε.
Νομίζω ότι είναι ότι είσαι αποτελείς ένα φωτεινό παράδειγμα εκπαιδευτικού και έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω πόσους, αλλά θα τραβήξεις κόσμο.
Ευχαριστώ. Έχω ήδη, όσο δούλευα στα αθλητικά γυμνάσια πάνω στη Σιάτιστα στο νομό Κοζάνης, είχαμε ιδρύσει τον Αθλητικό Σύλλογο Ημεροδρόμη Σιάτιστας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μαζέψουμε όλα τα παιδιά που τους άρεσε το στίβο και στη συνέχεια κατεβαίναμε ακόμα και σε πανελλήνια πρωταθλήματα εδώ στην Αθήνα με την αρρωγή και τη συνδρομή του Δήμου Σιάτιστας. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι παράδειγμα για τα πιτσιρίκια μου και θα ακολουθήσουν κάποια στιγμή και αυτά τα χνάρια.
Εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχήν με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ενώ εδώ και πολλά χρόνια κάνεις υπεραποστάσεις και πλέον συνεχίζεις κιόλας,
συνέχισες
και συνεχίζεις την ορειβατική σου έτσι καριέρα, τη Βουνίσια.
Ναι.
Μαθαίνω όμως ότι ξεκίνησες από τα σπριντ. Πώς γίνεται αυτό, ναι, πώς γίνεται αυτό, για εξήγησε το μου λίγο.
Καταρχήν, τα 100 μέτρα είναι ένας χώρος εντελώς διαφορετικός από τους αγώνες αντοχής.
Μα ακριβώς γι' αυτό το λέω, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
Όλα τα παιδιά, επειδή τους αρέσει ο ανταγωνισμός και ο έντονος συναγωνισμός, προτιμούν τις ταχύτητες. Μην ξεχνάμε ότι τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα, το αποτέλεσμα είναι άμεσο και έχουν στοιχεία μπροστά τους. Mm-hmm. Ενώ στους αγώνες αντοχής πρέπει να κάνουμε προπόνηση πολλές ώρες, πρέπει να περιμένουμε πολλές ώρες για το αποτέλεσμα και δεν τους αρέσει τόσο πολύ. Οπότε η ταχύτητα εξητάρει και τραβάει πάρα πολύ εύκολα τα παιδιά. Τράβηξε και εμένα.
Τράβηξε και σένα. Βέβαια, εσύ έκανες και πρωταθλητισμό, δηλαδή, στις, έτσι δεν είναι?
Ξεκίνησα από το δημοτικό σχολείο. Έκτη δημοτικού με πρώτη γυμνασίου. Εκεί ήταν τα πρώτα έτσι, ερεθίσματα και οι πρώτες συμμετοχές στους αγώνες. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μετά να συνεχίσω.
Γιατί ξέρεις τι συνήθως λένε, ότι αυτοί οι οποίοι διακρίνονται στα σπριντ, δύσκολο να μεταπηδήσουν και δύσκολο να μπορούν να τρέξουν μετά υπεραποστάσεις και τον άποδο.
Όχι. Όχι.
Δεν ισχύει λοιπόν αυτό.
Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όπως επίσης θα ακούσετε να λένε ότι αυτοί που κάνουν άσφαλτο δεν πηγαίνουν εύκολα στο βουνό ή αυτοί που κάνουν βουνό δεν ξαναγυρίζουν άσφαλτο. Και αυτό είναι ένας μικρός μύθος για να συντηρείται όλο αυτό το σκηνικό. Η εξέλιξη ενός αθλητή που κάνει ταχύτητες πιστεύω ότι όσο μεγαλώνει ηλικιακά είναι ένα ανοιχτό πεδίο οι δρόμοι αντοχής.
Είναι μοιραίο λοιπόν να βρεθεί κάποια στιγμή από τις μικρές αποστάσεις μεγάλες, έτσι.
Καταρχήν βρέθηκα στο μαραθώνιο μετά από έτσι, τα ενδιάμεσα περάσματα από ένα στοίχημα. Δηλαδή, ήταν
για
ένα...
πες το μας στοίχημα. Ποιος έβαλε στοίχημα μαζί σου?
Ο κύριος Παπαναστασίου, ο τέος.
Ο αείμνηστος.
Ο μεγάλος έτσι, αρρωγός,
νομίζω
βοηθός.
Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη μορφή.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
Που έχει περάσει στον αθλητισμό ως παράγοντας στον Πανελλήνιο.
Ήταν μένει στο Πανελλήνιο, αλλά δεν υπήρξε αθλητής που να μην περάσει από το γραφείο του ή από μπροστά του για να μην το βοηθήσει. Mm-hmm. Ανεξαρτήτου ηλικίας, χρώματος, κόμματος, τα πάντα όλα.
Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος νομίζω ότι είναι μια εξαίρεση.
Ναι. Ναι. Μας λείπει πάρα πολύ.
Μας λείπει γιατί έχω και εγώ προσωπική εμπειρία. Γιατί πέρασα, έκανα και εγώ πέρασμα από τον Πανελλήνιο και τον γνώρισα βέβαια.
Μεγάλη οικογένεια του Πανελλήνιου.
Μεγάλη οικογένεια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Δυστυχώς ναι. Και αυτό λες ότι μας λείπει πραγματικά πάρα πολύ.
Μας λείπει πάρα πολύ. Ο κύριος Παπαναστασίου, λοιπόν, είχε βάλει ένα στοίχημα με τους υπόλοιπους παράγοντες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν η εποχή του 1993, αν δεν απατώμε καλά. Αν δεν απατώμε. Έλειπε κάποιος μαραθωνοδρόμος από την γυναικεία ομάδα, κάποια μαραθωνοδρόμος, και βλέποντάς με να τρέχω εμένα, να συμμετέχω σε λαϊκούς αδρόμους τότε που γινόντουσαν από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αθηνών, έβαλε στοίχημα και τους είπε ότι εάν το ρέξει η κυρία Καρπούζα, είμαι σίγουρος ότι θα τερματίσει και μάλιστα καλά. Πρόεδρε, του λένε, η δίκη κάνει 100 μέτρα, 200 μέτρα, είναι δυνατόν? Κι όμως είμαι σίγουρος ότι θα τερματίσει. Λοιπόν, συμμετείχα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα εκείνο που είχε γίνει στο Αγρίνιο, με μια φόρτη κατάσταση, ζέστη, υγρασία κλπ. Και ήρθα έκτη με τον πάρα πολύ καλό χρόνο, 3 ώρες και 32 λεπτά.
Είχε μάτι, μιλάμε, ο κ. Παναστασίου.
Είχε μάτι,
είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, εσύ τώρα κατάγεσαι από Κοζάνη, έτσι?
Κοζάνη, ναι.
Από ένα χωριό που λέγεται Καρδιά.
Τώρα πλέον λέγεται Νέα Καρδιά, γιατί η παλιά Καρδιά δεν υπάρχει. Είναι ένα τεράστιο ρηχείο.
Καρδιά πάντως.
Καρδιά.
Γιατί κάπως έτσι δικαιολογείται, διότι όλα αυτά τα οποία εσύ κάνεις αυτή τη στιγμή απαιτούν μεγάλη καρδιά.
Εννοείται. Δεν είναι τυχαίο. Η αλήθεια είναι ότι όταν συνειδητοποιείς ότι μένω στην Κοζάνη και δεν μένω σε έναν super duper wow νομό που έχει δίπλα θάλασσα, που έχει δίπλα διάφορα κομφόρ, στεναχωρέθηκα. Αλλά τελικά ο καθένας γεννιέται εκεί που ξέρει ο Θεός ότι του αξίζει.
Γιατί το λες αυτό, η Κοζάνη, αν και δεν έχω πάει, γιατί τι πλέον... είναι αυτό που δεν έχει?
Δεν είχε την επικοινωνία με τον έξω κόσμο, θέλοντας να πω ότι για να πας στη Θεσσαλονίκη έπρεπε να περάσεις μια Καστανιά πολύ ωραία, για να πας στα Γιάννενα στη Δυτική Ελλάδα έπρεπε να περάσεις μια Κατάρα, όνομα και πράγμα. Βέβαια, στην πορεία του χρόνου με την Εγνατία αυτά ήρθαν όλα πιο κοντά και η Κοζάνη έγινε ένα πολύ ωραίο κέντρο της
Δυτικής. Ένιωθες λίγο απομονωμένη δηλαδή.
Ναι, και είχα μόνο βουνά. Πού να συνειδητοποιήσω εγώ μετά στην πορεία του χρόνου ότι το βουνό θα γίνει το πεδίο δράσης μου, θα γίνουν οι αγάπες μου και
Βλέπεις λοιπόν ότι πήρες κάτι. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, όλοι μας πάντα το έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι έτσι, με το σημείο που ζούμε.
Ναι.
Αλλά βλέπεις ότι στην πορεία αυτό δράει εντελώς διαφορετικά.
Παίρνουμε αυτό που μας αξίζει, και αν έρθει κανείς στην Κοζάνη και ανέβει επάνω στα Πιέρια, θα δει ότι απέναντι είναι Όλυμπος, απέναντι είναι Σμόλικας, απέναντι είναι η Ήπειρος.
Είναι αυτή η ομορφιά που μας λείπει.
Ναι.
Γιατί εδώ τώρα στην Αθήνα τι κάνουμε?
Οπότε συνειδητοποίησα ότι η Κοζάνη είναι ο αγαπημένος μου.
Εννοείται. Και για πες μου τώρα, είναι αλήθεια ότι ενώ τα υπόλοιπα παιδιά πηγαίνανε στο σχολείο με το λεωφορείο, εσύ πήγαινες τρέχοντας?
Θα το ακούσει η μαμά αυτό και δεν μ' αρέσει. Λοιπόν.
Σε τσάκωσε όμως κάποια στιγμή,
Η μια θεία μου.
Άμα και τη το πέ.
Τη το πέ, εννοείται. Τότε δεν υπήρχαν να κρατήσω
μυστικά. Μου αρέσει να ακούτε τις ιστορίες.
Λοιπόν. Γεννήθηκα λοιπόν σε ένα χωριό που λέγεται Καρδιά, ναι, που ήταν το τελευταίο χωριό μιας γραμμής αστικού λεωφορείου από την Τολεμαΐδα της Εορδές. Πήγαινε Πτολεμαΐδα, Κόμανος, Καρδιά. Όταν λοιπόν εγώ έχανα το λεωφορείο για το χωριό μου, το αστικό, έπαιρνα το αστικό του προηγούμενου χωριού, του Κομάνου. Και είχα συνειδητοποιήσει ότι όταν εγώ, αν το πάρω με τα πόδια από τον Κόμανο στο χωριό, το επόμενο αστικό που θα φτάσει στο χωριό μου θα φτάσει την ίδια ώρα. Οπότε η μαμά μου δεν θα καταλάβει ότι εγώ έρχομαι με τα πόδια, δεν θα το πάρει, είχα πάρει κανένας, γιατί να μην το κάνω. Και μέσα σε όλο αυτό μου άρεσε να τρέχω, να περπατάω.
Και γιατί είχε αντίρρηση η μαμά, ας πούμε, να τρέχεις?
Όχι, ναι, είχε όλες οι μαμάδες, τα κοριτσάκια των χωριών εκείνης της εποχής, τα θέλανε λίγο πιο προσεκτικά, τα θέλανε λίγο πιο κοριτσάκια, δεν τα θέλανε να είναι τόσο έξω.
Ήταν και πρωτόγνωρο το τρέξιμο, ναι, γενικώς.
Εκείνη την εποχή το πιο διάσημο άθλημα ήταν το ποδόσφαιρο, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Εμείς στο χωριό που δεν είχαμε και τηλεόραση εκείνη
και
την εποχή, ήταν μόνο για αγόρια. Το τρέξιμο ήταν μόνο για αγόρια. Τα κοριτσάκια ήμασταν για κέντημα, ήμασταν για διάφορα.
Για μαγειρική, για οικιακές δουλειές.
Αυτά.
Άρα λοιπόν εσύ το μικρόβιο το έχεις κολλήσει από πολύ μικρή.
Το έχω.
Έτσι.
Το έχω.
Και γιατρία δεν έχεις.
Δόξα τω Θεώ, γιατρία δεν έχω.
Όχι. Λοιπόν, σε βαθμό τέτοιο όμως, που αν σε ρώταγα λοιπόν, γιατί τρέχεις Βίκυ Καρπούζα όλα αυτά τα χρόνια, τι θα μου έλεγες?
Αυτό που έχω μάθει και ανακαλύψει μέσα από το τρέξιμο, ειλικρινά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μου το δώσει οποιαδήποτε άλλη επιστήμη ή οτιδήποτε άλλο άθλημα, δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί. Είναι αυτή η αυτογνωσία που αποκτάς μέσα από το τρέξιμο. Είναι αυτά τα όρια σου τα οποία τα μεγαλώνεις και συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο εάν εσύ ο ίδιος δεν το παλέψεις. Εάν εσύ ο ίδιος δεν κάτσεις να το λύσεις, δεν σου χαρίζεται τίποτα. Και επειδή ένας δρόμος είναι ουσιαστικά η ίδια η ζωή, με την αρχή που ξεκινάς και έχεις όλες τις δυνάμεις, με τη μέση που λίγο κουράζεσαι και το τέλος που φαίνεται και θέλεις να το κερδίσεις, νομίζω ότι μια βαθιά αυτογνωσία, μια βαθιά ομορφιά. Έχω γνωρίσει τα ωραιότερα βουνά της Ελλάδος, της Ευρώπης. Έχω γνωρίσει φοβερούς ανθρώπους μέσα από την πορεία μου στον αθλητισμό και δεν τους αλλάζω με τίποτα.
Είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να επικοινωνείς με τον κόσμο και ο αθλητισμός πάντα ενώνει. Έχει αυτό το μαγικό.
Ναι, ευτυχώς ενώνει πιο πολύ και χωρίζει λιγότερο. Χωρίζουν τα βάθρα, αλλά ενώνει ευτυχώς ο κοινός
στόχος. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Τελικά θα το πούμε και στην πορεία.
Όχι, δεν έχει.
Το βάθρο.
Όχι.
Έτσι.
Όχι.
Λοιπόν, η πρώτη σου μεγάλη απόσταση στην άσφαλτο. Ποια είναι
τα 100 χιλιόμετρα κατευθείαν, εκτός από το μαραθώνιο που ο κύριος Παπαναστασίου είπε ότι η Βίκυ θα κερδίσει το μαραθώνιο και είναι σίγουρος. Ήταν μετά τα 100 χιλιόμετρα.
Κατευθείαν στα βαθιά πήγες, δηλαδή.
Κατευθείαν στα βαθιά, γιατί οι προκλήσεις είναι για να τις απαντούμε. Είχα ένα πάρα πολύ καλό δάσκαλο, τον Τάκη το Σκουλή, ο οποίος είναι ένας φοβερός άνθρωπος, φοβερός μεταδότης και δεν αφήνει τίποτα για τον εαυτό του, τα δίνει όλα για τους αθλητές.
Ενέπνευσε και αυτός, δηλαδή.
Ναι, πάρα πολύ. Και είναι ο δημιουργός του πρώτου μεγάλου event 100 χιλιόμετρων, πέραν των 42 χιλιόμετρων, και πέσανε πάνω του όλοι να τον φάνε, συσσαγωγικά, να τον χλεβάζουν ίσως. Τι είναι αυτό που κάνεις, πας να σκοτώσεις τα παιδιά και δεν υπάρχουν αυτά τα αγωνίσματα. Υπήρχανε, απλά εμείς δεν θέλαμε να τα εισάγουμε σε εισαγωγικά και να τα βάλουμε
για ποιο
στο
λόγο
καλεντάρι. Όταν κάποια στιγμή πήγανε κάποιοι άνθρωποι στους τότε ηγέτες του αθλητισμού στο ΣΕΓΑΣ, ο ΣΕΓΑΣ εν ολίγης είπε: εδώ δεν μπορώ να ταΐσω και να φροντίσω αυτούς που είναι στο σχεδιασμό και είναι μέχρι το μαραθώνιο. Τώρα θα μου έρθετε και εσείς στον πέραν των 42 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν αναγνώρισε ποτέ του, μέχρι πριν κάποια χρόνια, καμία επίδοση και δεν ξέρω αν έχει αναγνωρίσει ακόμα τώρα. Και απλά δεν ήθελα να μας βάλει στο καλεντάρι αυτό, γιατί θα γινόμασταν πολύ.
Νιώθετε μοναχική λοιπόν.
Αλλά ωραίοι.
Αλλά ωραίοι.
Ναι.
Μοναχική καβαλάρδες.
Ναι. Σαν το Λουκ.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και στη συνέχεια, τα 100 τι είναι μπροστά στα 254, πόσο
245.
Είναι? 245. 245 του Σπαρτάθλου. Τι είναι? Τίποτα.
Εντάξει, είναι άλλο. Άλλης φιλοσοφίας, γιατί το Σπάρταθλο είναι ένα αγώνισμα από μόνο του. Δεν μπορεί να το συγκρίνει κανένας με οτιδήποτε άλλο, γιατί έχει 72-75 σταθμούς και κάθε σταθμός είναι και κόφτης. Σε αντίθεση με τα 100 χιλιόμετρα, τα οποία ξεκινάς, θα υπάρξει ένας κόφτης ίσως και τερματίζεις.
Έτρεξε λοιπόν και Σπάρτα Αθολική. Ήσουν από τις πρώτες γυναίκες,
ναι.
Έτσι,
ναι.
Που άνοιξε το δρόμο.
Ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό, ναι. Πάρα πολύ. Είχα πολύ καλούς συναθλητές, οι οποίοι με προσέχαν και μόνοι. Δεν ένιωσα ποτέ ότι υστερώ έναντι αυτών, γιατί οι άντρες λόγω μυϊκής κατασκευής είναι πιο δυνατοί από τις γυναίκες. Πάντα ένιωθα μια προστασία και ότι ήμουν η μικρή τους αδερφή. Και ήταν και από τα πρώτα, οι συναθλητές εκείνης της εποχής ήταν από τους πρώτους που με ενθάρρυναν να συμμετέχω και βλέποντας και αναγνωρίζοντας το ταλέντο που είχα, δεν μου στέρισαν ποτέ αυτή τη χαρά και ποτέ αυτή την ευτυχία.
Και ξέρεις γιατί λέω ότι ανοίγεις πόρτες, γιατί ξέρεις, μέχρι να το κάνει ο πρώτος.
Ναι. Έχεις έναν ενδιασμό.
Ναι, έχεις έναν ενδιασμό. Λες, θα μπορέσω, θα τα καταφέρω, μπορώ.
Ο κόσμος τι θα πει.
Ο κόσμος τι θα πει.
Η δική μου, θα με περάσω για τρελή.
Άνοιξε την πόρτα λοιπόν. Και βλέπω λοιπόν και την φίλη σου, την καλή σου φίλη, η οποία σε συνόδευσε σήμερα, την Άντζελα την Τερζή.
Ναι. Είναι το μέλλον.
Είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον.
Εγώ είμαι το παρελθόν και αυτή είναι το μέλλον.
Εντάξει, χαίρομαι. Παρελθόν δεν είσαι.
Του Σπαρτάθλου, ναι, νομίζω ότι μετά από 30 χρόνια που ήταν η πρώτη μου συμμετοχή περίπου, νομίζω ότι το μέλλον του ανήκει.
Λοιπόν, αυτό το κατοστάρι που είχες κάνει στο ξεκίνημά σου, ναι. Είχες κάνει και ένα ρεκόρ τότε.
Το οποίο κρατάει ακόμα.
Το οποίο κρατάει ακόμα, από πότε.
Από το 93.
8 ώρες.
8 ώρες και 38 λεπτά.
Δεν υπάρχουν παιδιά αυτοί οι χρόνοι.
Υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν αυτοί οι χρόνοι τώρα.
Έτρεχα με φοβερό κέφι, έτρεχα με φοβερή εμπιστοσύνη, έτρεχα με φοβερή αυτοπεποίθηση, γιατί μου την είχαν εμπνεύσει άνθρωποι, όπως είπαμε, ο Τάκης Ασκουλής, που τρέχαμε μαζί, μια ομάδα Ελλήνων αθλητών. Είχαμε πάει στο Τορχούτ του Βελγίου το 1993, είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχουμε σπόνσορα την Pepsi Cola, η οποία είχε έναν άνθρωπο, τον Χρήστο Κιτσέλη, ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε και συνέδραμε όσο περισσότερο μπορούσε. Με τη δική του αρρωγή, λοιπόν, και με τη δική μας θέληση και κέφι πήγαμε και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για εκείνη την εποχή.
Λοιπόν, εξήγησέ μας τώρα λίγο. Έτσι, όσο γίνεται, γιατί ξέρεις, καμιά φορά δεν μπορείς να το κάνεις. Πώς μαζεύονται αυτά τα χιλιόμετρα, τα 100, τα 245 του Σπαρτάθλου.
Εγώ ειλικρινά όταν ξεκίναγε ένας τέτοιος αγώνας δεν ήθελα να τελειώσει. Και δεν ήθελα να τελειώσει γιατί σκεφτόμουν πάρα πολλά πράγματα. Έλυνα προβλήματα, έλυνα τα μαθήματα, έλεγα τα μαθήματα. Πέρασα την ανατομία η οποία με ταλαιπώρησε πάρα πολύ στη Γυμναστική Ακαδημία. Τρέχοντας τέτοιου είδους αποστάσεις.
Έπρεπε να σε γνωρίσω από τότε. Πώς θα πέρασε το μάθημα της ανατομίας.
Ναι.
Τρέχοντας, ένα Σπάρταθλο.
Αφού είχα κάνει τα πάντα, τελικά ναι, το κατάφερα τρέχοντας.
Με Δημακόπουλο.
Με Δημακόπουλο. Μορφή.
Χαίρομαι
που είχαμε τις ίδιες μορφής φοιτητρίες. Ναι. Νομίζω ότι αυτού του είδους οι αποστάσεις από μόνες τους σε οδηγούν να σκέφτεσαι πράγματα τα οποία ίσως δεν μπορούσες να φανταστείς ότι θα σκέφτεσαι και ότι ταυτόχρονα θα τρέχεις. Είναι από μόνοι τους προκλητικοί, αλλά είναι όμορφοι.
Άρα έχεις σκέψεις λοιπόν, τρέχεις.
Πολλές.
Και παράλληλα σκέφτεσαι. Δεν λειτουργεί μόνο το σώμα του,
όχι,
μηχανικά.
Όχι. Αυτά τα αθλήματα, οι υπεραποστάσεις είναι εγκεφαλικά. Θεωρώ ότι μυϊκά μπορεί να σε πάει μέχρι κάποιο σημείο να τρέξει και 50 χιλιόμετρα, άντε και 60. Από εκεί και πέρα μετά για να υπερνικήσεις την κάθε αρνητική σκέψη του τι δουλειά έχω εγώ τώρα, γιατί είμαι εγώ εδώ και δεν είμαι στην πλατεία να πίνω καφέ, γιατί να είμαι
χαλαρώνω.
Εγώ εδώ και τα λεπορούμε. Mm-hmm. Εκεί πλέον ξεκινάνε τα παιχνίδια του μυαλού, τα οποία σίγουρα θα σε πάνε παρακάτω, εάν έχεις και εσύ τη διάθεση και τους δώσεις χώρο σε αυτές τις σκέψεις.
Εξήγησε το μου λοιπόν λίγο τώρα. Αυτό το παιχνίδι του μυαλού, που υπάρχει, είναι δεδομένο, γιατί επέρχεται κούραση.
Ναι.
Έτσι.
Φυσιολογικά.
Πώς το τι θα σέβεις, πώς το διαχειρίζεσαι.
Το διαχειρίζεσαι κάνοντας σκέψεις τύπου, okay, τι έχω πάθει τώρα, πονάνε τα πόδια μου. Ναι, αλλά έχω κάνει προπόνηση. Με πονάει το στομάχι. Okay, θα περάσει, δώσ' του λίγο χρόνο. Με πονάει το κεφάλι, η ζέστη, με ενοχλούν τα ρούχα μου, όλα αυτά. Προσπαθείς και τα αντισταθμίζεις με θετικές σκέψεις, οι οποίες σιγά σιγά επικρατούν έναντι των αρνητικών. Λες το πιο απλό. Δεν ταλαιπωρούμε μόνο εγώ. Είναι όλοι στην ίδια θέση που είμαι εγώ, είναι αυτή τη στιγμή όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Οπότε, αφού αυτοί εξακολουθούν και τρέχουν, όχι, θα εξακολουθήσω κι εγώ, mm-hmm. μέχρι τελικής πτώσης. Mm-hmm. Συνήθως επικρατούν οι θετικές σκέψεις, αλλά οι αρνητικές πάντα βγάζουν το κεφαλάκι.
Το θέμα είναι πώς θα μπορέσεις εσύ να επιβληθείς. Ναι. Τις αρνητικές να μπουν στη θέση τους.
Τις μετατρέπεις. Ναι, τις μετατρέπεις.
Θεωρείς ότι κάνεις ένα μοναχικό άθλημα.
πλέον μετά από τόσο μεγάλη συμμετοχή σε όλους τους αγώνες που υπάρχουν στην Ελλάδα κάθε Κυριακή, το μοναχικό νομίζω ότι...
Πλέον όχι.
Ναι, ακούγεται λίγο
ξέρεις, περίεργα. Το λέω με την έννοια της προπόνησης. Δηλαδή, όταν κάνεις, για να κάνεις ένα σπάρταθλο, ας πούμε, ή έναν αγώνα 100 χιλιόμετρων, προϋποθέτει να κάνεις προπόνηση πολλά χιλιόμετρα.
Ναι, η προπόνηση είναι μοναχική. Καμιά φορά, άντε να έχεις την παρέα σου ένα-δύο άτομα. Αλλά ο αγώνας, λόγω συνύπαρξης πολλών άλλων συναθλητών που έχουν έρθει για τον ίδιο σκοπό και στόχο, εκεί δεν είναι. Εκεί δεν είναι.
Μάλιστα. Και κάποια στιγμή αποφασίζεις να αφήσεις τα παιδινά.
Ναι, τα παιδινά.
Ναι. Και να ανέβεις επάνω στα ορεινά.
Πω πω, αυτή η ανάβαση ήταν πολύ δύσκολη.
Τι έγινε, νομίζω ότι η Κοζάνη σε ακολουθεί πάντα. Πάντα σε ακολουθούσε.
Μα, ναι, εγώ δεν το ήξερα, ώσπου το αναγνώρισα. Τι στο αναγνώρισα, τη δέχτηκα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή συνοδοιπόρος η Κοζάνη. Δεν ήταν εύκολη, απλά έχοντας εξαντλήσει όλα τα αθλήματα που επικρατούσαν στα παιδινά, άκουσα και εγώ κάποια στιγμή να μιλάνε για έναν μαραθώνιο του Ολύμπου. Από έναν φίλο μου, τον Γιώργο τον Αφορδακό, πρωταθλητή του μαραθωνίου, και να μου λέει, βρεσί, υπάρχει και ένας μαραθώνιος στον Όλυμπο. Θεωρώντας λοιπόν ότι είναι κάτι αντίστοιχο με τον μαραθώνιο που τρέχουμε στα παιδινά.
Λες κάτι να πάω.
Γιατί δεν πάω. Έτσι ακριβώς.
Κυνηγούσε τον Γιώργο μετά.
Ο Γιώργος δεν συμμετείχε. Ο Γιώργος απλά μου έδειξε το δρόμο. Δεν ξέρω αν πήρε μέρος σε κάποιον από...
Όχι, λέω, τον κυνηγούσες μετά.
Α, τον κυνηγούσα. Ναι, ναι, ναι. Τον κυνηγούσα, δεν τον έπιασα ποτέ. Λοιπόν, αυτός ο Όλυμπος ήταν το 1997. Έχοντας πάει λοιπόν με ένα τουπέ και έναν αέρα ότι εγώ τα έχω κάνει όλα, γιατί όχι, θα μου υποταχθεί ο Όλυμπος. Αλλά δεν ήξερα ότι το βουνό και γενικά οι ορεινοί αγώνες
είναι
άλλος
κόσμος.
Τους δικούς τους κανόνες. Και πρέπει εμείς να υπακούμε και όχι να υποτάσσουμε. Λοιπόν, υποτάχθηκα.
Σε υποτάσσει είναι τόσο πολύ δυνατό.
Πάρα πολύ.
Και το συνέστημα καταρχήν, αλλά και δυσκολία.
Μαθαίνεις ότι πλέον το βουνό είναι κυρίαρχο στον χώρο του και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να το καταβάλεις, ούτε να το κατακτήσεις. Απλά το περνάς. Σου επιτρέπει να το περνάς.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα για το βουνό, γιατί είναι πραγματικά ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Και βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι έχουν μπει πάρα πολλοί κόσμο.
Χιλιάδες.
Χιλιάδες. Δηλαδή εκεί που εσύ έψαχνες να βρεις. Εξιτάλη. Έτσι. Ναι. Τώρα ξαφνικά.
Είναι το τερέν που εξητάρει.
Είναι το τερέν που εξητάρει και είναι αυτή η πρόκληση.
Ιντιάνα Τζόουνς.
Ιντιάνα Τζόουνς. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα. Δίνω το μικρόφωνο στην Σοφία Μαντά για ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Yeah.
Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με την αγαπημένη Σοφία Μαντά, που ρυθμίζει και τα κουμπάκια. Με την Έλλη Ζαφυροπούλου που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου και καλεσμένη η Βίκη Καρπούζα, μια σπουδαία αθλήτρια με μεγάλη ιστορία αλλά και σημαντική ενεργή συμμετοχή στο χώρο του ορεινού τρεξίματος. Μας λέει λοιπόν εδώ τις δικές της αθλητικές ιστορίες. Και τώρα μπήκαμε στο κομμάτι του βουνού, και γιατί νιώθω μπήκαμε. Ότι έχει, ναι, έχει ψωμί εκεί.
Είμαστε στα μονοπάτια λοιπόν του Ολύμπου.
Είμαστε στα μονοπάτια του Ολύμπου.
Και να θυμίσω ότι σήμερα γίνεται και ο ρηβατικός μαραθώνιος του, όχι συγγνώμη, ο Ολύμπους Μαραθών, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη.
Σου λείπει τώρα?
Όχι. Ο συγκεκριμένος αγώνας, όχι, ο Ολύμπος, ναι.
Για πες μου λοιπόν τώρα, γιατί είπαμε ότι είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι.
Ναι,
εντελώς διαφορετικό. Είχες τη δική σου εμπειρία τότε που είπες ότι στο πρώτο ξεκίνημά σου, στο βουνό.
Ναι, πήγα λοιπόν για να τρέξω έναν Όλυμπο και έχοντας υπόψη ότι εγώ είμαι δυνατή, ότι έχω καταφέρει πολλά πράγματα στα παιδινά, γιατί όχι να μην τα εφαρμόσω και στο ορεινό πεδίο. Ξέχασα όμως ότι ένας αγώνας στο βουνό έχει ανηφόρα, έχει κατηφόρα, έχει πιο πολύ ανηφόρα, λιγότερο κατηφόρα και μάλλον δεν σου δίνει ανάσες, σου τις παίρνει όπως και κάθε βουνό. Όταν λοιπόν το συνειδητοποίησα αυτό ότι ούψ, δεν είναι όπως είναι κάτω στην άσφαλτο, εντάξει,
έπαθα ένα σοκ.
Και εντωμεταξύ δεν ήξερα ότι πρέπει να κοιτάς το προφίλ του βουνού με όλα τα χαρακτηριστικά του και να κατανέμεις τις δυνάμεις. Εγώ νόμιζα ότι ξεκινάς και κάποια στιγμή θα τερματίσεις όλα και αυλαβείς και χωρίς να έχεις πάθει τίποτα.
Αλλά δεν είναι έτσι.
Ο Όλυμπος μέχρι να φτάσω στο τέρμα του με χαστούκησε πάρα πολλές φορές. Τον ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί πήρα τα μαθήματά μου και έκτοτε έχει γίνει το αγαπημένο βουνό και με την πρώτη ευκαιρία πάω και το επισκέπτομαι.
Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο απολαμβάνεις περισσότερο στο ορεινό τρέξιμο σε σχέση με την άσφαλτο.
Με την άσφαλτο, λοιπόν. Το βουνό καταρχήν σου δίνει τόσες εικόνες και τέτοια θέα που δεν υπάρχει περίπτωση να την απολαύσεις από τα χαμηλά. Είναι αυτές οι κορυφές, είναι αυτή η ομορφιά που έχει επάνω. Είναι αυτό το μεταξύ earth and sky. Δεν το βρίσκεις πουθενά αλλού.
Βγήκε ο ουρανός. Και νομίζω ότι σου ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις, γιατί εδώ στην πόλη έχουμε χάσει κάποιες αισθήσεις. Δεν ακούμε. Δηλαδή, όταν λέμε δεν ακούμε, όχι ότι είμαστε κουφοί, απλά δεν ακούμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε. Δεν ακούμε τα πουλιά.
Όχι.
Δεν ακούμε τα τζιτζίκια.
Ακούμε τα προβλήματά μας.
Ακούμε τα προβλήματά μας. Ακούμε άσχετα πράγματα.
Συνέχεια.
Δεν μυρίζουμε.
Έχουμε χάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπινων αισθήσεων. Όχι γιατί είναι μακριά. Ας μην πάμε μακριά. Η Πάρνηθ είναι δύο βήματα από την Αθήνα. Θα μπορούσε κάλλιστα ο κάθε Αθηναίος να πάει και να πάρει έτσι μια ανάσα για να αναζωογονηθεί. Αλλά δυστυχώς πνιγμένοι στα προβλήματά μας, είτε γιατί το θέλουν, είτε γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε σε μια αυτολύπηση συνεχόμενη, δεν απομακρυνόμαστε. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μένουμε εγκλωβισμένοι.
Και όπως λοιπόν μας είπες όμως, εσύ νωρίτερα, ότι μέσα από το τρέξιμο, μέσα από τον αθλητισμό, λύνεις προβλήματα.
Πάρα πολλά. Αλλά αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος εάν δεν τα επιχειρήσει. Θεωρώντας λοιπόν ότι όταν κάνει μία βόλτα είναι χαμένη υπόθεση, τι να πάω να κάνω εγώ στο βουνό, αφού τα προβλήματά μου τρέχουν και πρέπει να τα λύσω, δεν απομακρύνεται καθόλου. Και δεν ξέρει τα ωφέλη που μπορεί να αποκτήσει εάν δεν κάνει το πρώτο βήμα.
Εγώ θα σου κάνω το συνήγορο του διαβόλου, γιατί μου τον κάνανε και εμένα λοιπόν. Όταν ξεκίνησα την εκπομπή και έλεγα ότι ανοίξα την πόρτα, βγείτε έξω και μόνο η ψυχολογία που θα φτιάξει είναι εντελώς διαφορετικά. Συμφωνώ. Και μου λέγανε, μα θα μου γεμίσει η τσέπη να πάρω στο παιδί μου γαλά. Θέλω λοιπόν και εσύ να ενισχύσουμε λίγο τις φωνές μας.
Λοιπόν, όχι.
Πώς λειτουργεί λοιπόν, όταν λέμε ότι θα καθαρίσει σκέψη μας, πώς
θα καθαρίσει σκέψη μας, θα δούμε εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και θα δούμε ότι δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά μόνο στιγμές. Το να σκέφτομαι μακροχρόνια, είτε για το παιδί μου, είτε για το σπίτι μου, νομίζω ότι είναι λίγο ουτοπικό πια στη σημερινή εποχή. Η ζωή μας είναι στιγμές. Εάν η ψυχολογία μας είναι καλή, αντιμετωπίζουμε όμορφα την κάθε δυσκολία που θα έρθει. Να αντιμετωπίζουμε μάλλον διαφορετικά. Εγκλωβισμένοι μέσα στα προβλήματά μας, δεν μπορούμε να δούμε τη λύση, η οποία είναι μπροστά στα μάτια μας. Πηγαίνοντας λοιπόν στο βουνό, βλέποντας ότι υπάρχει κι άλλος κόσμος, όμορφος κόσμος, βλέποντας κι άλλους ανθρώπους να περπατάνε, μιλώντας εκεί, καταλαβαίνεις ότι τελικά η ζωή δεν είναι μόνο μέσα στην πόλη.
Ακριβώς.
Περισσότερο γεννηθήκαμε για να περπατάμε στη φύση και λιγότερο για να είμαστε μέσα σε μια πολυκατοικία.
Και αυτή η συντροφικότητα η οποία αναπτύσσεται ούτως ή άλλως μέσα από τον αθλητισμό, νομίζω ότι ο ένας με τον άλλον.
Ναι, για μας πλέον οι συναντήσεις στο βουνό φίλων οι οποίοι τρέχουμε είναι σε εισαγωγικά όπως είναι το καφενείο μιας άλλης εποχής. Ανταλλάσσουμε απόψεις, λέμε τα προβλήματά μας, δεν είμαστε κι εμείς έξω από τον κόσμο, στον ίδιο κόσμο.
Εννοείται.
Αλλά βρίσκουμε λύσεις, κάτι το οποίο δεν θα δω εγώ, θα το δει κάποιος άλλος. Και είναι πολύ ευχαριστή αυτή η παρέα.
Σίγουρα, σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσύ μετήχεις τώρα και σε κάποιους άλλους αγώνες περιπέτειας.
Ναι.
Τα έχει κάνει όλα αυτό το κορίτσι, δηλαδή δεν υπάρχει.
Έχω κολυμπήσει, έχω πνιγεί, έχω πιει νερό, έχω κάνει γαγιά, καταρρίχηση.
Ήταν μία μορφή survivor αυτό, έτσι.
Α, μπράβο, ναι, λοιπόν. Μιλάμε για μία πενταετία κράτηση αυτό, 99 με 2004.
Γιατί δεν υπάρχει όμως τώρα αυτό, δηλαδή. Νομίζω ότι θα ξαναγυρίσει με αυτή τη μόδα του survivor τώρα.
Ναι, ίσως όχι με αυτή τη μορφή που το ζήσαμε εμείς εκείνη την εποχή, ίσως με άλλα αγωνίσματα, αλλά ναι, ενδεχομένως θα γυρίσει. Σταμάτησε εκ των πραγμάτων, ήταν δηλαδή μια φυσιολογική φθορά, γιατί όταν δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο να κάνεις προπόνηση για δύο και τρία αγωνίσματα που περιείχαν οι αγώνες περιπέτειας, όταν πρέπει να έχεις ένα δικό σου καφάκι για να κάνεις καγιάκ στη θάλασσα, όταν πρέπει να βρεις το αντίστοιχο πεδίο για την καταρρίχηση-αναρρίχηση, να έχεις ένα mountain bike, να αγοράσεις ένα ποδήλατο δηλαδή. Όλα αυτά για να μπορέσεις να τα συναρμολογήσεις. Ήθελε κάποιο χρόνο, τον οποίο πολύ πιθανόν δεν διέθετε ο καθένας από εμάς και μετά πολύ φυσιολογικά αυτό
απομακρύνθηκαν και άρχισε και...
Ναι. Νομίζω ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμα, αλλά εμάς εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα άλλαξαν.
Ναι, έχουν αλλάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να ξανααλλάξουν όμως.
Α, μακάρι.
Λοιπόν, πάντως όπως και να έχει, γενικώς στο βουνό, η προπόνηση αλλά και ο αγώνας είναι πολύ πιο απαιτητικός όπως μας είπες στο στάδιο ή στο δρόμο και σίγουρα και ενεργειακά πιο απαιτητικός και η προπόνηση και ξέρεις υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν το γνωρίζουν αυτό και επειδή είναι πολλοί οι οποίοι είναι νέο εισορχόμενοι και δεν γνωρίζουν, ανεβαίνουν πάνω στο βουνό, κάνουν μισή ώρα προπόνηση και νιώθουν αδιανή από ενέργεια.
Αυτό θέλει. Δεν μπαίνει στο βουνό επειδή υπάρχει το βουνό εκεί πέρα. Θέλει να κάνει κάποιε προετοιμασίε.
Θέλει να κάνει μια προετοιμασία διαφορετική.
Προπάντων εγκεφαλική και μετά ενεργειακή, σωματική.
Και μπράβο. Και το κομμάτι τη τροφή λοιπόν είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι.
Και θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς τρώμε, τι τρώμε πριν και μετά, προκειμένου έτσι να μπορέσουμε να ξανακάνουμε προπόνηση. Και να μην αδειάσουν οι αποθήκες μας. Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπό μας όμως.
Έχουμε
τον άνθρωπό μας. Φόρες ακουστικά για να ακούσεις.
Ναι.
Θα βάλω στην παρέα μας την Αναστασία Δουλγέρη. Είναι κλινική διατολόγος-διατροφολόγος με ειδίκευση στον τομέα της διατροφής στην άσκηση. Για να μας πει το πώς θα πρέπει να είναι το γεύμα πριν από την προπόνηση στο βουνό και το πώς μετά. Αναστασία, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα στην πολύ όμορφη παρέα σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορώ και συνομιλώ με την κυρία Καρπούζα, γιατί πραγματικά είναι ένα πρότυπο, όχι μόνο αθλητρίας, αλλά και γυναίκας.
Έτσι είναι.
Το θετικό με όσους λοιπόν αθλούνται στο βουνό είναι ότι αυτό που είπε και η κυρία Καρπούζα, δεν ξεκινάνε. Ένας αγύμναστος άνθρωπος δεν θα πάει πρώτη φορά να κάνει προπόνηση στο βουνό. Συνήθως είναι άτομα που είναι λίγο υποψιασμένα και με τη διατροφή τους και έχουν μια σχέση με το γυμναστήριο ή με το διάδρομο.
Βέβαια,
ή
αυτό επέτρεψε μου να πω ότι θα το σχολιάσουμε σε λίγο με την Βίκη. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία η οποία πάει κατευθείαν στα βαθιά.
Εκεί υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπάρχει. Και αν η κυρία Καρπούζα πριν από χρόνια τυπάθησε στο βουνό, όπως είπε, φανταστείτε τι μπορεί να πάθουν αυτοί. Μπορεί να πάθουν από κράμπες μέχρι λιποθυμικό επεισόδιο εξαιτίας της αφυδάτωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάνε την προπόνηση στο βουνό έχοντας φάει ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες. Βέβαια, το γεύμα αυτό δεν πρέπει να καταναλωθεί μισή ώρα πριν ανέβουν στο βουνό. Θα πρέπει, αν είναι πρωινή προπόνησή τους, να ξεκινήσουν να ξυπνήσουν.
Λοιπόν, επειδή. Πολύ σωστά, λοιπόν. Εγώ να το βάλω λίγο σε μία τάξη θέμα, επειδή υπάρχουν πραγματικά πολλές περιπτώσεις ανάλογα με το πότε πάει κάποιος για προπόνηση. Να το δούμε λοιπόν λίγο ξεχωριστά. Κάποιος λοιπόν που ξεκινάει το πρωί να πάει για προπόνηση στο βουνό. Που είναι πρωινός τύπος.
Αν είναι πρωινός τύπος, μπορεί να βάλει το ξυπνήσει.
Ναι, που πρόκειται από την υποχρεωτική νηστεία του ύπνου, έτσι.
Ναι.
Μπράβο.
Τι θα πρέπει να φάει.
Θα πρέπει να φάει το ρολόι του λίγο νωρίτερα, δηλαδή ένα τρίωρο, έτσι ώστε να μπορέσει το γεύμα του να το έχει χωνέψει, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να πηγαίνει κάποιος να προπονηθεί και μη τι άλλο στο βουνό, έχοντας γεμάτο στομάχι. Το γεύμα λοιπόν αυτό το πρωινό του θα πρέπει να είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες, να έχει ξέρω εγώ ψωμί με βούτυρο και μέλι ή μαρμελάδα.
Συμφωνώ.
Έχει ψωμί με κυστικό βούτυρο ή με ταχίνι και μέλι. Επιλέγουμε τροφές που δεν έχουν πολύ ψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες για να μην προκαλέσουν αργότερα αυτές οι φυτικές ίνες δυσφορία στο στομάχι. Αυτά που είπα, τα 2-3 γεύματα, είναι ό,τι καλύτερο. Και από εκεί και πέρα, αν δεν μπορεί να ξυπνήσει νωρίτερα για να φάει αρκετή ποσότητα από αυτή, η ποσότητα που πρέπει να φάει, ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ υποκειμενικό. Mm-hmm. Άλλες ανθρώπινες έχει μια γυναίκα που ζυγίζει 60 κιλά και είναι 20 χρονών. Άλλες ανάγκες έχει μια γυναίκα που ζυγίζει 40 κιλά και είναι 50 χρονών. Σας λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Το, η διατροφή πρέπει να είναι εξατομικευμένη και αυτό και είναι πάρα πολύ χρήσιμη η διατροφική συμβουλή από τον ειδικό.
Αναστασία, αν η προπόνηση...
Πρέπει να ξυπνήσει το πρωί νωρίτερα, έτσι ώστε να έχει χωνέψει το πρωινό γεύμα και να παίρνει, να καταναλώνει ένα πρωινό πλούσιο σε υδατάνθρακες, ψωμί με βούτυρο και μέλι μαρμελάδα, όπως είπα, ή το ταχίνι με το μέλι, που είναι μια πάρα πολύ καλή τροφή, ή το φυσικό βούτυρο, που προσφέρουν δηλαδή άμεσα ενέργεια τροφές και είναι ψηλή σε υδατάνθρακες.
Αν τώρα η προπόνηση είναι απογευματινή, τώρα που αργεί να ανοιχτώσει κιόλας και βρίσκεται στο σπίτι, ναι, που σημαίνει αυτό ότι θα μπορέσει να έχει φάει κάτι πιο οργανωμένο?
Εφόσον έχει φάει ένα καλό μεσημεριανό και πάλι 3-4 ώρες πριν την προπόνηση, το, ναι, οποίο είναι πάλι ψηλό σε υδατάνθρακες, δηλαδή θέλουμε, ας πούμε, να φάει μακαρόνια ή ρύζι με μια μικρή ποσότητα πρωτεΐνης, όπως είναι το ψάρι ή το μοσχάρι ή το κοτόπουλο. Δεν θέλουμε πριν την προπόνηση ένα γεύμα που να είναι πολύ λιπαρό, δηλαδή δεν μπορεί να φάει, ξέρω εγώ, τηγανιτό ψάρι ή τηγανιτά καλαμαράκι και να ανέβει να προπονηθεί. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν θέλουμε το πολύ λίπος και δεν θέλουμε τις πολλές φυτικές ίνες. Δηλαδή δεν μπορεί να φάει το μεσημέρι μια πράσινη σαλάτα μαζί με τα μακαρόνια και τη σάλτσα με τόνο, ας πούμε. Είναι καλύτερο να φάει κάτι πιο έστεπτο, ας πούμε η ντομάτα που δεν έχει φυτικές ίνες. Γιατί ένας τέτοιος όγκος τροφής στο στομάχι ακαθυστερεί να φύγει από το στομάχι με αποτέλεσμα να προκαλεί δυσφορία. Πρέπει να ανεβαίνει στο βουνό και να έχει γεμίσει τις αποθήκες του με ενέργεια, έχοντας όμως αδειάσει το στομάχι.
Αυτό πάντως, Αναστασία, πολύ σωστά όλα αυτά τα οποία μας λες. Βέβαια, πολλοί δρομείς λένε ότι κάποιες τροφές που εσείς οι διαιτολόγοι λέτε ότι δεν πρέπει να τις φάνε, στο δικό του στομάχι, ναι, στο δικό του στομάχι λειτουργούν τέλος διαφορετικά. Είναι εντελώς έξω.
Αυτό ακριβώς ήθελα να σημειώσω και εγώ. Ότι το τι κάνει καλό σε έναν αθλητή το γνωρίζει ο ίδιος. Και πειραματίζεται
βάθος
χρόνου για να καταλάβει τι του κάνει.
Εννοείται ότι δεν ανεβαίνουμε στο βουνό δοκιμάζοντας για πρώτη φορά τροφές.
Απλά δίνουμε κάποιες γενικές συμβουλές, όχι για τον πρωταθλητή του δρόμου τώρα,
σωστό,
για τον άνθρωπο που θέλει να ανέβει στο βουνό, ίσως και με την οικογένειά του, να μην ανέβει. Να μην ανέβει χωρίς να μην έχει πάρει μαζί του κάποια μικρά σνακ. Και φυσικά τα σνακ αυτά θα πρέπει να μην έχουν ιδιαίτερο βάρος. Δεν μπορεί να ανέβει στο βουνό με ένα σακίδιο με το ταπεράκι του που θα έχει μέσα κομμένα φρούτα.
Κάποιες μπάρες, ας πούμε.
Πρέπει να έχει κάποιες μπάρες δημητριακών ή energy bars, μερικά αποξηραμένα φρούτα, έτσι ώστε να μπορεί να αναπληρώσει και κάποια ενέργεια που καταναλώνει κατά τη διάρκεια της ανάβασης και της κατάβασης φυσικά, γιατί από όσο θα μας πει και η κυρία Καρπούζα είναι το ίδιο επίπονο με την ανάβαση μερικές φορές.
Βέβαια. Αναστασία, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το βλέπω και εδώ στη δουλειά μου, ας πούμε, που έχουν ξεκινήσει έτσι αρκετοί άνθρωποι και τρέχουν. Εμείς έχουμε εξής ωράρια rotation, ας πούμε, ναι. Που ξεκινάει κάποιος από τις 12 η ώρα, ας πούμε, και φτάνει μέχρι τις 8 το βράδυ. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που θέλει να πάει απευθείας από τη δουλειά. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή.
Αυτή η κατηγορία, ναι, των ανθρώπων πριν να ανέβει στο βουνό, θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει τα γεύματά της. Δηλαδή, και εγώ το ακούω καθημερινά στο γραφείο μου αυτό το πράγμα, ότι τρώω ένα πρωινό και μετά περιμένω να πάει 7 η ώρα το απόγευμα για να φάω κάτι άλλο. Είτε αθλείται κάποιος είτε δεν αθλείται. Σε πρώτη φάση, για να ανέβει κάποιος στο βουνό, θα πρέπει να έχει καλή κατάσταση υγείας. και καλή κατάσταση υγείας σημαίνει τρέφομαι ισορροπημένα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που θα φύγει από τη δουλειά του κατευθείαν για να πάει στο βουνό να τρέξει, θα πρέπει να έχει κάνει ένα προγραμματισμό. Όπως φαντάζομαι ότι έχει προγραμματίσει και όλους τους υπόλοιπους τομείς της ζωής.
Έτσι ακριβώς.
Θέλει ένα προγραμματισμό και μια μικρή σκέψη από το προηγούμενο βράδυ. Δηλαδή να έχω πάρει μαζί μου κάτι στο γραφείο.
Να μην αφήσω το στομάχι μου αδιανό.
Εννοείται. Και επίσης πολλές φορές ξέρετε, επειδή η πείνα έρχεται, δεν μας ρωτάει, θα φάμε κάτι το οποίο είναι εντελώς ακατάλληλο. Παρόλο που θέλουμε να πούμε σε μια διαδικασία, να προσέξουμε, να φάμε πιο υγιεινά, γιατί αθλούμαστε. Έρχεται η ώρα που νιώθουμε, έχουμε τόσο χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, που τη τυρόπιτα που θα δούμε στο κηλικείο τη δουλειά μας, ας πούμε, θα δυσκολευτούμε να αντισταθούμε. Ξέρω εγώ, θα πάρουμε μια πακέτα.
Γιατί να αντισταθούμε.
Άμα πεινάμε.
Τι λέτε.
Λέει η Βίκυ, γιατί να αντισταθούμε. Άμα πεινά, δεν αντιστέκεσαι. Αλλά το θέμα είναι.
Η κυρία Καρπούζα μετά την προπόνηση που κάνει, καλά θα κάνει να μην αντιστέκεται.
Δεν αντιστέκομαι, πιστέψτε.
Λίγο και την υποχρέωση να
καταλάβει. Και τα πάντα. Έτσι.
Εννοείται.
Όλοι εμεί λοιπόν έχουμε το θέμα.
Αλλά για ένα μέσο άνθρωπο χρειάζεται ένα προγραμματισμό, να έχει πάρει στο γραφείο το φαγητό και μία ώρα πριν την προπόνηση να έχει μαζί του μία μπανάνα, να φάει μία μπανάνα, μία ενεργειακή πάρα για να ανέβει έχοντας αποθέματα. Γιατί ξέρετε, όταν θα ανέβει να τρέξει στο βουνό, πολύ γρήγορα θα έχει καταπώνηση και είτε δεν θα μπορέσει να εκπεραιώσει την προπόνησή του, το άτομο αυτό, είτε θα έχει κάποιον τραυματισμό. Είναι πάρα πολύ συχνοί οι τραυματισμοί.
Σωστό
από αμέλεια των γευμάτων που χρειαζόμαστε πριν και μετά την προπόνηση. Είναι τα πιο σημαντικά γεύματα. Και αν δεν μπορεί κάποιος εν τέλει να φάει ένα καλό μεσημεριανό 4 ώρες την προπόνησή του, επουδενή δεν πρέπει να ξεχάσει το σνακ του υδατάνθρακα μία ώρα πριν. Και εφόσον η προπόνηση πάνω στο βουνό διαρκεί πάνω από μία ώρα, θα πρέπει να έχει φέρει μαζί του και κάποια μικρά σνάκς, όπως είπαμε, τα αποξηραμένα φρούτα ή κάποια μπάρα δημητριακών ή κάποιο
άμεσης ενέργειας,
και κάποιο παστέλι που να δίνει άμεσα ενέργεια.
Και να μην ξεχνάμε και την ενυδάτωση, έτσι.
Η ενυδάτωση, ειδικά τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, αλλά και το χειμώνα, που τη ξεχνάμε επειδή δεν έχει τη θερμοκρασία, είναι το α και το ω για να μπορέσει το άτομο να διεκπαιρεώσει την προπόνησή του. Δεν χρειάζεται, πρέπει να περιμένει να διψάσει. Ξέρετε, το αίσθημα της δίψας είναι ένα πάρα πολύ καθυστερημένο ερέθισμα για να πούμε νερό. Είναι ουσιαστικά αυτό που μας κρατάει όσο και δεν πέφτουμε κάτω. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας να διψάσει. Χρειάζεται να πίνουμε 150 με 300 ml υγρών κάθε 15 με 20 λεπτά καθώς είμαστε πάνω στο βουνό. Και οπωσδήποτε να φροντίζουμε να αναπληρώνουμε τα υγρά που χάνουμε και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Δηλαδή δεν σημαίνει να πίνω νερό αμέσως μετά την προπόνηση και κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Συνήθως άτομα που ανεβαίνουν πάνω στο βουνό γενικά προπονούνται, παρατηρούν έντονη διούρηση στη φάση μετά την προπόνηση, μετά το τέλος της προπόνησης. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός εξακολουθεί και χάνει πάρα πολλά υγρά και μετά το τέλος της. Και αν υπάρχει μια επόμενη προπόνηση την επόμενη μέρα, θα μας δει αφιδατωμένους. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε σωστά αποτελέσματα στην άσκησή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε υγρά μαζί μας, νερό. Και τώρα που έχει υψηλή θερμοκρασία, θα ήταν καλό να παίρνουμε και κάποιο ποτό που να περιέχει και να έχει και λίγο νερό, γιατί χάνουμε. Γιατί αν πίνουμε μόνο νερό και υδρώνουμε, ίσως κινδυνεύουμε από μια υπονατριεμία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αναστασία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές.
Και εγώ λίγο. Η κυρία Καρπούζα είναι πραγματικά αυτό που λέω πάντα, ότι ένας αθλητής χρειάζεται πρώτα το σώμα του, μετά το μυαλό του και στο τέλος το πνεύμα του. Αν δεν μπορεί να συνδυάσει και τα τρία, δεν μπορεί να καταφέρει αυτό που πραγματικά ονειρεύεται.
Νομίζω ότι έχεις μπει ακριβώς.
Τα υλοποιεί και τα
πει αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
Εμείς.
Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, είναι επιστήμη όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Ναι. Εσύ το έχεις αντιληφθεί. Όλοι οι υπόλοιποι τώρα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνεις μια πολύπλευρη προετοιμασία. Εάν αφήσεις κάποιο από ένα σημαντικό παράγοντα στην άκρη, νομίζω ότι θα το πληρώσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Και αυτό που είπε η διατροφολόγος μας είναι πάρα πολύ σωστά. Πρέπει συνέχεια να είμαστε ενυδατωμένοι. Γι' αυτό και κουβαλάμε μαζί μας είτε μια ζώνη μέσης που έχει μέσα τα παγουράκια τους με τις ηλεκτρολίτες, είτε όταν είναι πιο μεγάλη διάρκεια η προπόνηση, ένα σακίδιο πλάτης που βάζουμε μέσα αυτά που είναι απαραίτητα, ώστε να ανταποκριθούμε στην προπόνηση.
Λοιπόν, η εμπειρία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η εμπειρία χτίζεται σιγά-σιγά.
Ναι.
Και πώς χτίζεται σιγά-σιγά?
Όταν
πηγαίνω βήμα-βήμα, ναι, χωρίς να κάνω άλματα. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δυστυχώς είναι τα σημάδια των καιρών και της εποχής μας.
Θέλω λίγο πραγματικά την δική σου θέση, γιατί εσύ είσαι μια αθλήτρια με μεγάλη εμπειρία, με μεγάλο αθλητικό background, που σημαίνει
ότι... Μα και εγώ έπαθα για να μάθω. Και ακόμα παθαίνω και ακόμα μαθαίνω. Αυτό δεν
Σύμφωνη.
Είναι κάτι το οποίο μας βάζουμε ένα τέλος μετά από 30-40 χρόνια προπόνησης πάνω στο βουνό, είτε τρέχοντας πάνω στο βουνό. Ακόμα και τώρα παθαίνουμε. Και εμείς καμιά φορά, λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης, ναι, βγαίνουμε εκτός αγώνα.
Λοιπόν, επειδή μπορούμε όμως να προλάβουμε έτσι...
Ναι. Πάρα πολύ εύκολα, ναι, μπορούμε.
Περιστατικά, ας πούμε, άσχημα που δεν θέλουμε να μας συμβούμε. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει αξία... Εσείς που είστε πολύ πιο έμπειροι, να καθοδηγήσετε λίγο τον κόσμο. Διότι βλέπουμε τώρα το τελευταίο καιρό, ξέρεις, είναι και οι αγώνες οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο ένας παρασύρεται, οι πολλοί αγώνες, οι στόχοι, να βγω πρώτος, να κυνηγήσω το στόχο μου, αυτό λίγο.
Ναι. Μα έχει ξεφύγει λίγο από την έννοια του αθλητισμού, από την έννοια του εφαγωνίζεστε, από την έννοια του να περνάω καλά. Κάποτε τρέχαμε γιατί μας άρεσε και περνάγαμε καλά. Τώρα πλέον έχει φύγει αυτό το κομμάτι από μπροστά μας. Είναι να περάσω τη Βίκη, είναι να βγω πρώτος στο βάθρο της κατηγορίας μου. Είναι πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπήκαν στην πορεία και αλλοιώσανε πάρα πολύ όλο αυτό το ωραίο πνεύμα που ζούσαμε εμείς της προηγούμενης
Πώς
εποχής.
Πώς μπορούμε να το ανακτήσουμε ξανά πάλι?
Αν θα κλείσουμε το Facebook, αν θα κλείσουμε το Instagram, αν θα κλείσουμε, αν δεν θα μετράμε τα likes.
Εδώ ζούμε για τη φωτογραφία και εσύ πας να μας το κλείσεις αυτό.
Δυστυχώς, ναι, είναι της εποχής, είναι η μόδα της εποχής. Θα σου πω ακόμα ότι και τα παιδιά στην αυλή του σχολείου επηρεάστηκαν πάρα πολύ. Κυρία, πότε θα παίξουμε Survivor? Στην αυλή. Παλιά τα λέγαμε παιχνίδια και παίζαμε παιχνίδια. Συμμετέχοντες με κορίνες, μπάλες, στεφάνια, τα πάντα όλα. Τώρα πλέον, ακόμα όταν βγάζαμε αυτά, λένε «Α, κυρία, παίζουμε Survivor». Πριν ένα χρόνο τα λέγαμε παιχνίδια. Τώρα άλλαξε η ονομασία. Έτσι έχει αλλάξει και η συνταγή όλη και στο τρέξιμο γενικά αυτή την εποχή.
Δεν πρέπει όμως να ξαναγυρίσουμε πάλι. Όχι πίσω με την έννοια ότι...
Πρέπει για να χαρούμε πίσω. Πιο πολύ.
Πηγαίνουμε μπροστά, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά. Όμως, να αλλάξουμε λίγο αυτό το... Να μην αφήσουμε να μας παρασύρει και να χάσουμε αυτή τη μαγεία του αθλητισμού.
Αυτό έγκυται στην παιδεία του καθενός.
Του καθενός.
Αν ο καθένας κατεβαίνει για δικούς του ιδιωτελείς σκοπούς σε έναν αγώνα ή έχει άλλους στόχους από αυτούς που πρέπει να έχει πραγματικά, νομίζω ότι δεν θα το αποκτήσουμε, δεν θα το ανακτήσουμε μάλλον γρήγορα. Εάν σπάσει τα μούτρα του ο καθένας και μία και δύο φορές και καταλάβει τελικά ότι δεν είναι αυτός ο κυρίαρχος, οι πρωταγωνιστές είναι όλοι, όχι μόνο εαυτός του, ίσως τελικά εκεί πέρα χαμηλώσουν
οι
τόνοι και μπορέσει ο καθένας να συνυπάρξει με τους υπόλοιπους.
Και πρέπει να καταλάβουμε ότι στον αθλητισμό, όπως όλα άλλωστε στη ζωή μας, πρέπει να υπάρχουν μέτρο.
Και αυτό είναι.
Έτσι.
Ναι, παν μέτρον άριστον, λέγανε και οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Αλλά δυστυχώς και αυτό το χάσαμε. Γιατί μέτρο σύγκρισης ο άνθρωπος, δεν έλεγε ο Αριστοτέλης, το έλεγε. Δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, αλλά δυστυχώς και αυτό το χάσαμε. Γιατί εγώ, είναι αυτό το εγώ που κυριαρχεί σήμερα. Εγώ πρέπει να βγω πρώτος, εγώ πρέπει να κερδίσω. Και όλο αυτό χάνεται. Χάνει η μαγεία.
Και ενώ πραγματικά δεν έχει τόσο μεγάλη αξία αυτό, όσο το να μπορέσεις να αθλείσαι, να γυμνάζεσαι, να συνυπάρχεις με τους ανθρώπους, να περνάς καλά.
Πίστεψε με, Βίκη, όταν ξεκίνησα δεν είχα αυτό στο μυαλό μου. Ούτε να γίνω πρώτη, ούτε να γίνω πρωταθλήτρια.
Έρχονται
ξεκίνησα
μετά στην πορεία.
Ξεκίνησα γιατί μ' άρεσε, γιατί το απολάμβανα και στην πορεία ήρθαν από μόνο τους. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Ήταν ένα μέσον για να περνάω εγώ καλά. Το μέσον αυτό με ανέδειξε αυτό που είμαι αυτή τη στιγμή. Το ευχαριστώ, το χαίρομαι, το απολαμβάνω, αλλά.
Μέχρι
δεν ήταν αυτός ο σκοπός.
Χάρηκα πάρα πολύ που
ήσουν
σήμερα εδώ και τα είπαμε. Τα είπαμε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Σου εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσεις όσο μπορείς. Γιατί ένιωσα ότι πραγματικά το απολαμβάνεις.
Ναι.
Και αυτό βγαίνει γιατί είναι μεταδοτικό.
Αλήθεια, θα πάμε στο βουνό.
Εννοείται. Μπορεί νομίζω ότι μετά από εδώ να φύγουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την Βίκη Καρπούζα που ήταν σήμερα εδώ κοντά μας. Να ευχαριστήσω την Σοφία Μαντά που ρύθμισε τους ήχους. Την Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.